Շագանակ Գլուխ 5-րդ Երբ տաճարից ֆիրմա վերադարձավ, այնտեղ նրան երկու հաճախորդ էին սպասում։ Սինգոն Հիդեկոին խնդրեց սեղանի ետևում դրված պահարանից վիսկի հանել, որից մի քիչ լցրեց թեյի մեջ։ Վիսկին օգնեց հիշողությունը վերականգնել։ Հաճախորդներին ընդունելիս, չգիտես ինչ զուգադիպությամբ, մտաբերեց երեք առավոտյան իրենց տան ետևում տեսած ճնճողուկները։ Դրանք նստած էին պատի տակ աճող պամպասի խոտերի վրա։ Ճնճողուկներն այնտեղ որևէ բան են կծահարում, թե զբաղված են միջատներ որսալով, մտածում էր Սինգոն և հանկարծ նկատեց, որ երամում ճնճողուկներից բացի կան նաև դրախտապաններ։ Տեսնելով դրախտապաններին, սկսեց երամն ավելի ուշադիր դիտել։ Ծտերից մի քանիսն անընդհատ հասկից հասկ էին թռչկոտում, և հասկերը նրանց ծանրությունից խոնարհվում էին մինչև գետին։ Դրախտապանները ընդամենը երեքն էին։ Դրանք տեսքով ավելի հաճելի էին։ Դրախտապանները ճնճողուկների նման փութագար չեն, չվում են հազվագյուտ դեպքերում։ Ողորկ փայլող թևիկներն ու վառ գույնի կրծքերը դրախտապաններին մի տեսակ տոնական տեսք էին տալիս, մինչդեռ ճնճողուկները նրանց կողքին փոշե կոլոլ էին թվում։ Դրախտապանները դուր էին գալիս Սինգոին։ Նրանց սլոցը տարբերվում էր ճնճողուկների ծլվլոցից։ Տարբերություն էր զգացվում նաև վարքագծի մեջ։ Սինգոն միաժամանակ դիտելով սպասում էր, դրախտապանների ու ճնճողուկների միջև արդյոք կռիվ չի ծագի։ Սակայն ճնճողուկները, ասես պայմանավորված, թռչկոտում էին բոլորը միասին։ Դրախտապանները նույնպես հավաքվում էին առանձին խմբով։ Երկու երամն էլ իրենց անկախ էին զգում, թեպետ երբ միանում դառնում էին ընդհանուր մի կույտ, նրանց միջև դարձյալ կռվանման բան չէր ծագում։ Սինգոն հիացած էր։ Դա պատահեց առավոտյան, երբ նա լվացվում էր։ Ըստ երևույթին, այդ դեպքը հիշելու դրդապատճառը տաճարի դարպասին թառած ճնճողուկներն էին։ Հաճախորդներին ճամփու դնելուց հետո Սինգոն դուրը ծածկեց նրանց ետևից ու Հիդեկոյի կողմը շրջվելով ասաց. «Դու ինձ այն կնոջ տունը, որտեղ գնում ես Սյուիտին, ցույց չես տա»։ Սինգոն դեռ հաճախորդների հետ խոսելու ժամանակ էր որոշել այդ բանը խնդրել նրան, սակայն Հիդեկոյի համար հարցն անսպասելի էր։ Նա գունատվեց, տեսքն ամբողջովին բողոք էր արտահայտում, բայց և իսկույն ենթարկվելով տեղի տվեց, թեև ասաց սառն ու զրնգուն ձայնով. «Ինչ եք մտադիր անել»։ «Քեզ ոչ մի անախորժություն չեմ պատճառի»։ «Ուզում եք տեսնել նրան»։ Սինգոն այսօր մտադրություն չուներ այդ կնոջ հետ հանդիպելու։ «Միթե չեք կարող այնտեղ գնալ Սյուիտիի հետ, երբ նա վերադառնա»,  համեմատաբար ավելի հանգիստ ասաց Հիդեկոն։ Սինգոն նկատեց, որ նա սառը ժպտում է։ Ճնշված տրամադրությունը չէր լքում Հիդեկոյին նաև մեքենայի մեջ։ Սինգոն հոգում նույնպես ծանրություն էր զգում այն բանից, որ նվաստացրել էր Հիդեկոյին, մի տեսակ ոտնահարել նրան։ Ինքն իր այդ խնդրանքով ոչ միայն ստորացրեց աղջկան, այլև իրեն և իր որդի Սյուիտիին։ Նա հույս ուներ գործը վերջացնել տղայի բացակայությամբ, բայց նախազգում էր, իր հույսն այնպես էլ մնալու էր անիրականալի։ «Եթե դուք ուզում եք խոսել, ապա ես կարծում եմ ավելի լավ է խոսեք այն կնոջ հետ, որն ապրում է նույն տանը»,  ասաց Հիդեկոն։ «Ո՞ր կնոջ, նրա, որին դու համակրում ես»։ «Այո, գիտեք ինչ, եկեք ես նրան հրավիրեմ մեզ մոտ, ֆիրմա, այնտեղ էլ կխոսենք»։ «Ինչ կա որ, կարելի է»,  անվճարականորեն համաձայնեց Սինգոն։ «Մի օր Սյուիտին շատ խմեց և թունդ հարբելուց հետո սկսեց վայրագություններ անել. Այդ կնոջը հրամայեց, երգիր, երբ կինն իր հաճելի ձայնով երգեց, կինու կոնլաց եղավ. Եթե կինու կոնլալիս է այդ կնոջ երգից, կնշանակի ամեն բանում կհպատակվի նրան»։ Հիդեկոն պատմելու արտասովոր ձև ունի։ «Ով է կինուկոն, Սյուիտիի սիրուհին»։ Սինգոյի մտքով չէր էլ անցնի, որ Սյուիտին խմած ժամանակ իրեն այդպես անկարգ է պահում։ Համալսարանի մոտ մեքենայից դուրս եկան, թեքվեցին մի նեղ փողոց։ «Եթե Սյուիտին իմանա, թե ինչ եմ արել, ավելի լավ է ֆիրման թողնեմ գնամ, միևնույն է, նա ինձ երբեք չի ների»,  կամացուկ ասաց Հիդեկոն։ Սինգոն վատ զգաց։ Աղջիկը կանգ առավ։ «Պետք է թեքվել այն քարե ցանկապատի մոտով, այնտեղից 4-րդ տունն է, վրան Իքեդայ անունով ցուցանակ կա, ես չեմ գա, նրանք ինձ գիտեն»։ «Այսօրվա համար այսքանը բավական է, քեզ առանց այն էլ շատ գլխացավան կպատճառեցի»։ «Բայց ինչու, չէ՞ որ համարյա հասել ենք, միթե վատ կլինի, եթե ձեզ հաջողվի ընտանիքի խաղաղությունը վերականգնել»։ Հիդեկոն թեև համոզում էր նրան, սակայն զգացվում էր, որ այդ ամբողջ պատմությունն իր համար անախորժ է։ Սինգոն շրջանցեց բետոնը, Հիդեկոն անվանեց քարը, պարիսպով պատած տան անկյունը, որի ետևում այգու մեջ բարձրացել էր մի վիթխարահասակ թխկենի։ Շենքերից չորրորդը բոլորովին աչքի չընկնող փոքրիկ ու հին տուն էր և պատկանում էր իկեդային։ Դեպի հյուսիս նայող մուտքը մռայլ էր։ Երկրորդ հարկի պատշկամբի ապակեպատ դուռը փակված։ Տնից ոչ մի ձայն ձուն չէր լսվում։ Սինգոն անցավ շենքի կողքով։ Ուշադրությունը գրավող ոչ մի բան չկար։ Նա տրտմել էր։ Տեսնես տունն իր տղայի կյանքից ինչ գաղտնիք էր թաքցնում։ Բայց իրավունք չէր համարում ներխուժել այդ գաղտնիքի մեջ։ Ետ դարձավ ուրիշ ճանապարով։ Հիդեկոն նախկին տեղում չկար։ Նա չերևաց նաև այն լայն փողոցում, որտեղ մեքենայից իջել էին։ Տուն վերադառնալուց հետո Սինգոն, ճանալով չնայել Կիկուկոյի աչքերին, ասաց. «Սյուիտին ընդամենը մի րոպեով մտավ ֆիրմա և անմիջապես մեկնեց. Լավ է, եղանակը պարզվել է»։ Նա ջարդված էր, վաղ պարկեց քնելու։ «Սյուիտին արձակուրդը քանի օրով վերցրեց»՝ սեղանատնից հարցրեց Յասուկոն։ «Գիտես, ես նրան չհարցրի. ամբողջ գործը Ֆուսակոյին համոզելու այստեղ բերելն է, որ երևի 2-3 օր կտևի»,- պատասխանեց Սինգոն արդեն անկողնում պառկած։ Կիկուկոն այսօր իմ օգնության բամբակե վերմակ մգդակեց։ «Երկու երեխայով գալու է Ֆուսակոն, Կիկուկոյի վրա որքան հոգսեր են ծանրանալու»,- մտածեց Սինգոն։ «Իսկ եթե հարկ լինի Սյուիտին առանձնացնել»,- մտածեց և հիշողությունից իսկույն դուրս լողաց տղայի սիրուհու տունը, որ տեսավ Հոնգոյում։ Մտաբերեց, թե ինչպես էր ընդդիմանում Հիդեկոն։ Այդ աղջիկն ամեն օր իր կողքին է, բայց ինքը երբեք չէր տեսել նրան այդպես վրթովված։ Հնարավոր է, որ ինքը երբեք էլ չի տեսնի, թե ինչպես է վրթովում Կիկուկոն։ Մի անգամ Յասուկոն ասաց. «Կիկուկոն ջանում է չխանդել, որպեսզի չվշտացնի հայրիկին, այսինքն քեզ»։ Յասուկոյի խռմփոցից արթնացած Սինգոն սեղմեց կնոջ քիթը։ Յասուկոն, ասես ամենևին էլ քնած չէր, առույգ ձայնով ասաց. «Ինչ ես կարծում, Ֆուսակոն դարձյալ այն նույն Ֆրոսիկիով կգա»։ «Հավանաբար»։ Նրանք լռեցին։